Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республиканың берничә районында алып барыла торган урып җыю кампаниясе барышын тикшерде. Аерым алганда Татарстан рәисе Кукмара районында булды. Ул республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров белән бергә кырларына карап чыкты. Урып җыюда эшләүче механизаторлар, хуҗалык җитәкчеләре, инвесторлар һәм Кукмара районы активы белән очрашты. Район башлыгы Сергей Дмитриев хәбәр иткәнчә, гектарыннан уртача 50 центнер якын уңыш җыялар. Моннан тыш район сөт җитештерү буенча беренче урында тора. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров сүзләренә караганда, районга шәхси ярдәмче хуҗалыклар буенча эшне активлаштырырга кирәк. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Кукмара районы күрсәткечләр буенча башкалар өчен үрнәк булып тора. Җирлек башлыклар белән аралашу барышында ул кыенлыкларга карамастан барлык дәүләт программаларда сакланачак дип ышандырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кукмараның 3-нче урта мәктәбенең яңа корпусын ачуда катнашты. Биредә башлангыч сыныфлар урнашачак. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, мәктәптә балаларны укыту һәм тәрбияләү өчен барлык шартлар да тудырылган. Кукмара районы җитәкчесе Сергей Дмитриев республика җитәкчелегенә мәгариф инфраструктурасын үстерүдәге зур эшләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе шулай ук мәктәпкә җыенырга ярдәм итә республика хәйрия акциясендә катнашты. Балалар кирәкле канцелярия товарлары белән тулы комплектлы мәктәп портфельләре алалар. Бүген аларны беренче сыныфка баручы 20 укучы алды. Уку елы башына Кукмара районында беренче сыныфтан 11 сыныфка кадәр 362 балага шундый комплектлар тапшырылачак. Шуннан соң Рөстәм Миннеханов бер ел элек ремонт реставрация эшләре башкарылган туган якны өйрәнү музеенда булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кукмарага эш сәфәре кысаларында республика шәһәрләре һәм районнарына 57 яңа мәктәп автобусы тапшыру тантанасында катнашты. Техниканы 20 муниципалитетның уку йортларына җибәрәчәкләр. Республикада көн саен 955 мәктәп маршрутына 822 автобус хезмәт күрсәтә. Бу көн саен 28 мең баланы мәктәпләренә кадәр һәм кире кайтарырга мөмкинлек бирә. Бүген без мәгариф учреждениеләренә тагын 57 мәктәп автобусы тапшырабыз. Быел барлыгы 140 автобус булачак, диде республика рәисе. Әлбәттә, бик зур җаваплылык мәктәп автобусын йөртүчесендә. Иң мөһиме балаларыбызның иминлеге, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Игенчеләрнең кырларда көнне төнгә ялгап, үскән ашлыкны бертекләп җыя торган кызу эш чоры дәвам итә. Һава торышы мөмкинлек биргәндә, бөтен көч һәм тырышлык урып җыю кампаниясен алып баруга куела. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, иген кырларының 33%-ында уңыш җыеп алынган. Бүгенге көнгә амбарларга 1,741,000 тоннага якын ашлык кайткан. Бу икмәккә саллы өлешне 10,470 тонна белән Спас районы һәм 108,830 тонна белән Буа районы керткән. Тәтешеләр 89,000 тонна, Алексеевский игенчеләре 74,000 тонна, Сарманлылар 66,000 тоннадан артык ашлык суктырган. Азнакай, Әлки, Апас, Арша, Зәй, Каматамага, Мамадыш, Чистай районы хезмәтчәннәре 50,000 тоннадан артык уңыш алып өлгерде. Суктырылган мәйданнар буенча Спас районында урып җыю планлы мәйданнарның 57%-ында үтәлгән. Нурлат районында бу күрсәткеч 48, Буада 47, Каматамага һәм Кайбышта 46% тәшкил итә. Республика буенча һәр гектардан уртача 43 центнер уңыш чыга. Бу сан көн саен кими бара, шуңа күрә урып җыю темпларын киметергә ярамый. Татарстанда бруцеллез буенча вазгыят имин түгел. 2023 ел азагыннан бүгенге көнгә кадәр кешеләр арасында 34 бруцеллез очрагы теркәлгән. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында Россия кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Әлеге шыраклар ширне ауру терлекләрне караганда йыктыру белән бәйле. 12 кешегә профессиональ ауру диагнозы куелган. Ягъни кешеләрнең ауру терлекләрне караганда йыктырганы төгәл билгеле. Терлекчелек комплексы предприятиеләре хезмәткәрләрдә шәхси гигиена таләпләре үтәлешен кадгый кайгыртып торырга тиеш, дип белдерде Любовь Авдонина. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары Габдулхак Мотыгулин республикада ачыкланган барлык бруцеллез ишраклары тирликлерне республикага санкцияленмеген юл белән шиттен кертү аркасында килеп чыккан әйтте. 2023 ел азагыннан Татарстанда тирликлер арасында 12 бруцеллез ишрагы теркелген. Шу исәптән быел 6 ишрак. Хайваннарны документсыз алып кайтып республика халкына сатылар. Нәтиҗәдә инфекцияләр ачыклана, дип сөйләде Габдылхак Мутыгулин. Ул теләсән инде ширнең инкубация ишры булуын искәртте. Документта була дип язылган. Читтән кертелгән хайваннар мәҗбүри карантин узарга тиеш. Кан бруцеллезга тикшерелә, нәтиҗәдә шир хуҗалыкка кермәде дип белдерде. Габдылхак Мутыгулин бөтен төрлекчелек предприятиеләре ябык режимда эшләргә бурычлы булуына сызыклады. Белгечләр бруцеллезның термик эшкәртелмәгән ит, сөт аша йогуын искәртте. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда аналарга багышланган яңа мурал барлыкка килде. Аны Татарстан урамы 7-нче йорт адресы буенча урнашкан йортның фасадында күрергә була. Рәсем авторы Fort Art урам сәнгате фестивале җиңүчесе рәссам Гүзәл Хайбуллина. Аны диварга граффити остасы Роман Левашов ясаган. Рәсем авторы Гүзәл Хайбуллина сүзләренчә, картина татар халкының милли үзенчәлекләренә таянып ясалган. Ислам дине канунлары буенча кеше битен сүрәткә төшерү гынах әмәл булып санала. Шуңа күрә әлеге рәсемдә геройларының күзләре йымык булуда зур роль уйный. Шәһәребез кунаклары әлеге рәсемдә милли бизәкләрне күреп сыкланар, татар халкы тарихы белән тагын да кызыксына башлар дип ышанам, дип сөйләде автор. Бүген Горки исемендәге паркта Тормыш агачы мәгърифәтчелек проектының икенче чарасы узачак. Концепция Идел буе халыкларының, шул исәптән татарларның, русларның, чуашларның, утмуртларның, марыларның, мордваларның һәм башкортларның гореф-гадәтләренә багышланган була. Кунаклар өчен гамәли сәнгать буенча мастер-класслар узачак, 7 милли йорт ачыла. Шулай ук бәйрәмдә артефактлар күргәзмәсе белән танышырга, мәҗлес җырларын тыңларга, халык уеннарын һәм фольклор ансамбльләре чыгышларын күрергә мөмкин булачак. Чара азагында Тормыш агачы проектының кульминациясе була, туган нигез иммерсив куелышы узачак. Чара бүген кичке сәгать 6-да Горки исемендәге паркта узачак. Керү ирекле. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 7 август пәнҗешәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнардә яшен, туман, боз явы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе була. Атмосфера басымы Төрекмеш баганасының 746 миллиметр. Ташкил итә.